ये प्लेयर आजाद का जो थे Assalomu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2022 yılın 20-nji iýuny, hepdeniň duşanba günü. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Kadırlı dinleyiciler, hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýaryz. Onuň barşynda hepdeniň dowamında okuwçylarymyzyň hat köpünçiligi çekin makalalarymyzy we Ukrainadaky töwüşiň bir netijesi hükmünde Merkezi Aziýada bahalaryň ýokurlanmagy bilen bagly maglumatlarymyzy eşitiririz. Programamyzyň 2-nji ýarmynda dünýä türkmenleri gepleşigimiziň nowy taýdanyny hem diqqetiňizi öwdürler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Russiýanyň Ukrainada başladan etatsyz urşy tutuş dünýäde bahalaryň ýokurlanmagyna sebäp boldy. Etatan energiýa resurslary we azyk önümleri gymmatlaýar. Öňki Sowet döwletlerinde harit etmezçiligine we inflasiýa tine edilýär. Azatlyk radiosy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bazarlaryndaky bahalary boýunça deňişdirme tine taýýarlady. Onuň mazmuny bilen kärdeşim Sehra Gulamna bi tanystyrar.
Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Türkmenistan'ın iktisadiyetleri tarihi ve geografiki taydan Rusya bilen bağlanışıklı. Sevittaki haritların köpüsü Moskva'dan import ediler ve migrantlar pul kazanma üçün ol yere gidiyerler. Bu bağlanışıklar sebeple Rusya'daki yağday bu yurtları gündün gün təsir ediyer. Bu yağday 24. fevralda Rusya Ukrayna'nın basıvalında yeni bir gedek suud edildi. Günmatar yurtlar tarafından sanksiyaların giyirdilmek bilen rubl ve onun bilen birlikte Qadıq tengesi, Qırğız somu, Özbek somu, Tacik somonisi ve Türkmen manadı hem çöktü. Aradan bir neçe hepte geçen son rublin hümmetinin bir neme güçlenmek bilen bu yurtların milli valutası hem güçlendi. Uruş sebeple Moskva'da bahalar yokorlanıp başladı. Bunun iyi süre Merkez Aziya yurtlarına hem bahalar yokorlandı. Bunun sebebi Rusya'nın kevr haritların ekspertine girden çeklendirmeleri ve olorun 3-nji yurtlara eksport edilende gümrük parçalarının yokorlanma bilen hem bağlanışıklı. Bişkek ve Nur Sultan Moskva bilen iýdigderli gepleşik geçirýän bolsa, resmi Daşkent, Duşanbe ve Aşgabat, Hytaýdan, Eýrandan, Türkiýeden ve beýleki yurtlardan edilýän importyň mukdaryny artdyrmaga synan şärler. Bu döwletler bir sebitde yerleşip, olorun her biriniň öz mümkinçilikleri bar. Käbirleriniň iktisadiýeti güýçli, käbirniň iýri döwletler bilen alternativ sövda etmäge mümkinçiligi bar. Muňa garamazdan biz azyk önümlerinin bahasyny goňşy yurtlar bilen deňeşdirmäge synanşarys. Elbetde dünýäniň beýleki yurtlarynda da bolşýaly, bu ýerdäki bahalar hem koronavirus pandemiýasynyň başlanmagy bilen 2020-nji ýylda ýokarlanyp başlady. Muňa çäkli önümçilik we serhetleriň ýapylmagy sebäp boldy. Ulug ara baglanşyklarynyň dikeldilmegi bilen bahalar durnuklaşyp başlady. Rusya tarapından däne satuuna girdilen çäklendirmeler kiçi iktisadiýeti we Eurasiýa iktisady bileleşiginiň hyzmatdaşy bolan Kırgızistana has köp täsir etdi. Bu ýurtda çöreň ortaça bahasy 37 cente çenli ýokarlandy. Öňler bu ýurtda 1 dollar 25 cente 4 çörek satyn alyp bolan bolsa, häzir oňa 3 çörek düşýär. Köp mukdarda buğday öndürýän ýurt bolan Qazaqstan hem ýyza gaýtmak tendensiýasyndan gutulmady. Qazaqstanda çöreň ortaça bahasynyň 41 cente ýetýändigini çaklap bileriz. Özbek hökümetiniň daýhanlardan däneni bazar bahalarynda satyn almak tejribesi un we un önümleriniň bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy. Netijede Daşkentiň dukanlarynda çöreň bahasy 80 götürme çenli ýokarlandy. Soňky günlerde bazarlarda çörek üçin nowy otlar göründü. Bu yurtta çörüň ortaça bahasy 25 cente deň. Ýöne bu yerli ýaşaýjylar üçin bir neme gymmat bolýar. Täjikistanda beýlik haritler bilen birlikde çörek hem gymmatlady. Bu esasan pes girdijili maşgallar üçin mesele öwrüldi. Uruş başlandan soňra Täjikistanda bir çörek bahasy 37 cente ýetdi. Türkmenistan'da azyk yetmezçiligi esasanam çörek meselesi uzak wagt beri dowam edýär. Döwlet ardan çörek satyn almagy subsidiýa berýär. Her maşgala 2-3 buhanka çörekni satyn alyp bilýär. Olary satyn almak üçin yerli ýaşaýjylar giýje nowata durmagy mejbur bolýarlar. Ukrainada söwüşiň başlanmagy bilen Türkmenistan'da ýagdaý ýaramazlaşdy. Hökümet çörek bahasyny 1-2 manada kesýetledi. Ýöne bu çörek ýeterlik mukdarda satylmaýar. Netijede raýatlar hususy söwdegärlerden